Hvað eftir að taka til málsendil innum fundarstjórn fórseta, háttvirtur áttundi þingmaður norðvestur kjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson.
Já, virðulegi fórseti. Ég get nú alla orða bundist. Hér stöndum við á hinu háa alþingi og hér virðist skipulag vera mjög endaslegt. Við upplifum það hér að fara nótt föstudags í síðustu viku að eða fimmtudags, ég man nú ekki hvort það var, klukkan alveg margt, að þá var gert samkomulag sem að hélt ekki. Í dag var beðið það sérstaklega að undirliðinum afbrigði að hér eru heimilega að taka mál á dagskrá sem að skömmu setna var svo tekið af dagskrá. Nú, hér liggur fyrir að það var gert samkomulag að fundur stæði til klukkan eitt eða kannski tvö í nótt, nú er klukkan að verða hálf fjögur. Ég leiðir eftir það þá ef það svo en allavega stöndum við hér klukkan hálf fjögur á nóttu og ræðum enn okkur pakka þrjú